Радио КВ. С мен Клара Маринова. Още един мой събеседник в ефира на Радио КВ, Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас и на слушателите на радиото.
Господин Иванов, днес интересен ден в Народното събрание. Второ четене на изборния кодекс. Докъде стигнахте в гласуването? Приехте ли го целия?
Приехте се, разбира се, предложението единствено на управляващите.
Така?
Тези, които бяха направени от опозицията, не бяха взети предвид. Относно, имам предвид тези, които са предложени от БСП Лява България, именно които подобряваха правата на гражданите, отнети права от първия вариант,
така?
Конституционни права и така нататък, но общо взето стана ясно, че изборния кодекс е една договорка между тази тройна четворна коалиция, която управлява, и но не в интерес на гражданите, в интерес на естествено спечелването на избори бъдещи от авторите на този законопроект.
Да. Вие бяхте против?
Разбира се. Ние имахме свои позиции почти по всички текстове, които бяха
приети.
Но съответно те не получиха подкрепа.
ДПС се е противопоставило остро на броя на секциите 35. Смятате ли, че ще има пак внасяне в Конституционен съд или други обструкции на приятие на второ четене изборен кодекс?
Ами, възможно е. Все пак, ако ДПС успеят да се върнат необходимите подписки.
Вие ще участвате ли в такава подписка?
Няма в момента такава нагласа. Mm-hmm. Не са говорени разговори, така че на този етап не.
И днес всъщност приключвате целият изборен кодекс, така ли да разбирам?
Второ четене приключи, да.
Да, приключихте. Тоест, да. Това е изборния кодекс, вече сме го приели. Така да разбираме.
Прият.
Защото на нас избирателите май ни започва да ни писва от това непрекъснато занимаване с изборния кодекс. Колко изборни кодекси се нагледахме. Защо така всеки, който управлява, си въобразява, че трябва непременно да промени изборния кодекс, а то на практика се оказва точно обратното, че колкото повече променеш изборния кодекс, толкова повече не си гарантираш изборна победа. Вие в това отношение имате горчив опит.
Да, може би да, не имаме. Но управляващите умело го манипулират в посока за служебния победен. И нашите предложения, които бяха насочени към предотвратяване на редица измами по време на изборния процес, естествено не бяха приети, защото слабостите на един изборен кодекс се виждат в момента на неговото прилагане. Ние бяхме ги отразили, но в крайна сметка те не бяха приети, защото нямаше желание и воля. Напротив, това беше един изборен кодекс на пазарлъка.
Да, да. Искам и се още малко с вас да дискутираме законодателната дейност, защото вие сте вече към края на пролетно-лятната сесия. Предстои да гледате два закона. За противодействието на тероризма, приет проект от Министерския съвет, и за задължителната военна служба за 6 месеца и алтернативна гражданска служба за срок от 12 месеца, предложен от Патриотичния фронт. Кажете ми, каква е вашата позиция по тези два законопроекта?
Темата за тероризма е изключително актуална в тези дни и така притеснява, разбира се, обществото. Но не би трябвало да е повод за въвеждане на извънредно законодателство.
Така?
Нормално е. И бихме възприели един закон за борба с тероризма, който отговаря на потребности и на обективната действителност. Но в този вариант, който ни се предлага от Министерски съвет, виждаме доста скандални неща. Мога да твърдя, че български служби си вършат работа и по-необходимото е осигуряването на допълнителен ресурс за тяхната дейност, и кадрови, и финансов, отколкото въвеждане на едни извънредни мерки, които така трудно биха били оправдани в нашата действителност. Какво имам предвид? Събраването на извънредни пълномощия на службите, на това неавторизирано послушване, най-предсмислено създаването на възможност на армията да получи полицейски пълномощия. Защо и от какво нагоре?
Така?
Предсмислено е даването на възможност за отнемане на граждански права. Тук сме в директна колизия с Конституцията. Аз съм убеден, че голяма част от тези текстове, ако бъдат приети, разбира се, от парламента, ще бъдат такова неконституционни, то с убедително мнозинство. Това ви го гарантирам. Да. Немалко правителствени, неправителствени организации изказаха в тази.
Много.
Ние до голяма степен споделяме тяхното.
Много, много остро реагираха, така е?
Разбира се. Така че самата идея за подобен закон не трябва да се отхвърля, но съдържанието на този, как да изгажем, е казано скандално.
Сега, в един списък, разпространен по света на ислямска държава, ние не фигурираме като обект за предстоящи нападения. Това означава ли, че можем да се успокоим, че ние сме извън зоната на тероризъм?
Не, не бих казал, че трябва да се успокоим. Подобни текстове трудно могат да бъдат доказани за автентичност. Но най-важното е да имаме превентивни мерки, т.е. нашите служби да работят ефективно в партньорство с службите на нашите партньори, европейски и евроатлантически, така че може да имаме информация, която, разбира се, да не даде възможност да противодействаме на бъдещите терористични актове. Много внимателно също трябва да работим и с този контингент от мигранти, които минават през нашата територия.
Да.
Като тук имаме една така предсмислена тенденция, която излиза официално ставката на МВР, че две трети от влезлите и заловени на територията на България не са на граница на входа на изход или в страната.
Да.
Това означава, че има сериозен проблем с граничния контрол и с това преградно съоръжение, за което изхарчим вече над 150 млн. лева. Какво прави МВР в случая?
Да.
Аз имам отговор на това, няма въпрос от министър Башларов, която казва, че ангажимента на МВР, дори да има информация за тези хора, че са заподозрени в тероризъм, единствено да ги регистрира и да ги пусне.
Mm-hmm.
Али разберете парадокса,
да,
който се
получава.
Да, да. И в тази посока трябва да бъде нашата работа.
Да.
Да профилактираме на тези лица работа с информация, която получаваме по именно на обмена на информация и съответно с превантивни действия, които да предотвратят такива акти, защото знаете, коментира се, че тук в последните случаи сме имали информация от чужди служби, която е несподелена с нашите служби.
Няколко думи за вашата позиция и по другия закон за задължителната военна служба.
Това е един момент, който възбужда носталгия в едни и така негативно чувства в други. Аз всъщност считам, че военна подготовка за младеща е необходима. Друг е въпрос в този момент дали това е възможно да се случи.
Да.
Не вярвам този законопроект да мине, включително и правящи от ГЕРБ едва ли биха го подкрепили. Но трябва да се намери някакъв вариант, в който действително нашите младежи да минават през подобна подготовка.
Да.
Набор на военна подготовка в този момент много трудно би могло и от бюджетна гледна точка да се осъществи и от самото преструктуриране на армията.
Да.
Аз считам, че във време в миналото това нещо не е било излишно, но сега в тази ситуация, която поставя на армията, би било по-скоро невъзможно да се случи.
Да. И днес произведахте вашата парламентарна група новина. Новината е в това, че сте внесли законопроект за отмяна на ембаргото върху АЕЦ Белене. Законопроектът вашия гласи, че трябва да бъде възстановен този строеж. На кого разчитате и на какво разчитате този законопроект да бъде приет?
Разбира се, разчитаме включително вече на управляващи, защото визитата на господин премиера и управлението му в Иран показва, че е било несъстоятелно изобщо целият процес на спирането на строежа на тази атомна електрическа централа и вече започнаха да поглеждат по съхранението строителство. Това е един вид подарена река от нас към тях, за да може да се осъществи. Знаете, че как се казва, че слоните тъка и България буди...
Лошо ви чуваме. Може ли да се разместите малко, че лошо ви чуваме?
Ами, съжалявам, но понеже сме в сградата на събрание, може би има места, където няма вход.
Така сега ви чуваме по-добре, така?
Добре. Казвам, че това, което днес излезе и вчера по медиите от изявлението на премиера, е, че цялата тяхна теза относно строителството на електроцентралната в атомната централа Белене е било несъстоятелно, т.е. желанието за спиране. В момента числовника буквално цъка и България плаща по над 340-350 лева дневно лихви за тази прищявка на правителството на ГЕРБ на първия кабинет и съответно на втория. И се надявам разума на деня, защото и самото посещение в Иран показва колапса на цялата политика в сферата на енергетиката. Да. На фона на всичко това, което се изговори тук за газов хъб, за находища в Черномир, в един момент виждаме, че един отчаян опит да се намери от Иран доставка на енергийни източници и евентуално се проведе реактора, но в крайна сметка оттам нищо няма да произлезе. Не виждам никаква нотка на оптимизъм.
Защо? Защо? Защо смятате, че няма оптимизъм в това предложение,
което се съгласува? Най-малкото изявленията, които дадаха така иранските представители, че всичко това нещо, което се прави там, е просто едно споразумение за обмяна на опит и бъдеще сътрудничество, за нещо сериозно. Въпреки заявените смели така, желания на нашите представители на държавата, които посетиха тази далечна дестинация, но в крайна сметка бяха, аз поне така следих внимателно, много сдържани бяха домакините в своите изявления в тази посока.
Да, да. Така, завърши сесията на НАТО в Варшава и решенията вече ги знаем. Знаем кой как реагира, кой какво има намерение да прави, но тук е момента да задам въпроса колко външни политики има България. Защото направи много силно впечатление. Една позиция защитават президентът, военният министър и външният министър. Друга позиция защитава премиерът на България. На вас прави ли ви впечатление това?
В първата двойка трябва може би да сложите отиващия си президент Плевнелиев.
Казах президента, казах едната позиция на президента, външния министър и министър на отбраната, а другата е на премиера.
Ако бях на място министър-председател, сериозно бих се замислил мощно както присъствие по-нататък в кабинета.
Така?
Поне на тези двамата. Президента е ясно съдбата, но неговия мандат приключва, няма да има втори. Много опасно, много опасна е играта, която играят, особено с искането за засилването на военно влияние на НАТО в Черно море. Ние сме изразили вече своята позиция в тази посока. България не трябва да става заложник на нечи чужди интереси, да преследва своите, защото един външен министър трябва да защитава интересите на България. Те в момента са според мен и според парламентарната сила, която представлявам, именно запазване на труден неутралитет и не включване в подобни инициативи, които биха застрашили от военна гледна точка страната. Тяхното поведение работи в тази посока. Премиерът очевидно е прозрял тази истина и наистина направи сериозна ревизия по отношенията си към тези личности.
Добре, де, ама пък позицията на премиера за демилитаризация на Черноморие звучи много красиво, разбира се, и всеки миролюбив гражданин би я подкрепил. Но реалистична ли е тя?
Аз мисля, че е реалистично, ако България стоя твърдо позициите си.
Не, добре, как ще накараме другите държави да приемат демилитаризацията? Русия, например, никога няма да приеме такава демилитаризация.
Ами това са двустранни процеси на комуникация между Русия и НАТО. По-предснително е, че НАТО сложи в приоритетите си като основна заплаха в Сочи именно случващото на изток на граница с Русия, не това, което се случва в арабския свят, откъдето идват най-непосредствените заплахи, включително и тероризъм. Трябва по-скоро там да се овладят тези конфликти, които пораждат всички останали последствия, като бежанската криза, терористичните актове и след това да се оправят отношенията с Русия. Това мисля, че трябва да се изведе на преден план.
Днес предстои среща
на интерес на България, зависи от нашите управляващи в крайна сметка.
Предстои среща на Путин с външния министър на шефа на Държавния департамент на Съединените щати Кери. Какво можем да очакваме от една такава среща? Според вас?
Надявам се да се постигне някаква степен на разбирателство.
Така?
В крайна сметка ние сме твърди близо до тази точка, която е критична в отношенията между Русия и НАТО. И така че за нас единственото, което остава е да се надяваме да се постигне разбирателство и така трайно задържане на отношенията между тях, защото топли отношения между Русия и НАТО очевидно няма как да се постигне.
Да.
едва ли Русия ще влезе в НАТО, но най-малкото да се пази така наречения студен мир, който се пазваше до сега.
Предстои и среща на комитета Русия-НАТО, така че и оттам ще изкочат новини, но след срещата във Варшава на НАТО, кое се приближава, мира или войната според вас?
Аз се опасявам от предприятата политика по дистанциране на войски на НАТО в източноевропейските държави, дали това няма да провокира едно по-агресивно отношение от страна на Русия.
Да.
Надявам се, разбира се, здравият разум да наделее случая и всичко това да приключи именно с взети решения, да няма по-нататъчни действия. Нали разберете, че ние сме един много дребен играч в тази игра, за да можем да влияем по някакъв начин на тези геополитически процеси.
Да. И накрая вече ни писна на избиратели и журналисти да подпитваме, да търсим подмолни информатори, за да научим кои ще са кандидатурите за президент и вице-президент на партиите и коалициите, особено на ГЕРБ и БСП, вероятните главни конкуренти на вота през есента. След много догадки, конспиративни схеми, политически пасианси и търсене на добре информирани вътрешни източници, до сега няма никакви и официални, и дори неофициални резултати. Защо е тази тайнственост? Защо е тази конспиративност, господин Иванов?
А по-скоро конспиративност трябва да се търси при ГЕРБ.
Пък вие като сте едни открити напоследък...
Вижте, нека да гледам обективно нещата. Значи в момента текат конференции съгласно устава на нашата партия, които се правят съответните номинации. Те не са скрити. И аз ви казвам, че буквално в рамките на 2 седмици ще знаете поне 15 имена, които ще бъдат предложени за обсъждане на Националния съвет на партията.
Да.
Така че няма да има нищо скрито. Знаете, че проведахме и национално допитване вътре в партията, което така подсказва профила на нашия кандидат. Знаете, че в момента вървят и преговори с тези партии, които бяха посочени като евентуални партньори на БСП.
Да.
Знаете, че с едни преговорите вървят така по-добре, по-положително. Други категорично отказват, които бяха посочени от членовете на партията. Така че в БСП това е един процес.
Да.
Не е едно лично решение като при ГЕРБ. Докато там нещата са действително в сферата на конспирацията. И така ненавиждам мисълта още веднъж, че може би кандидата ще бъде самият премиер.
Да.
Който ще се опита да избяга от отговорността за управление на държавата.
Да.
На практика.
Да. До срещата до срещата на Бузлуджа, защото вашата традиция е такава, преди избори на Бузлуджа да се номинират кандидатите. Вие ще успеете ли да измислите вашата формула, не само, ами и вашите кандидатури?
Надявам се да успее този процес. Срока за приключване на общинските конференции, които да излъчат своите номинации, 26 юли. Но предвид късто време за обработване на данните, ние на Бузлуджа ще бъдем на 30-ти. Малко ме съмнява този път да се включим времето, но мисля, че август месец също е подходящ за обявяване на кандидатура.
Да, да. Тези срещи, които започнаха на БСП с АБВ, с Движение 21, днес с ВМРО, ще донесат ли някакъв реален резултат според вас или трябва да се направят тези срещи най-малкото, за да се отчетете пред вашите членове?
Не точно. Разбира се, че трябва да съобщим пред нашите членове, но една консолидация на сили, които са в левия сектор и патриотично настроени, би било дало един сериозен шанс за победа. Дори само обвинението на лево разположените партии в България би донесло, разбира се, един много сериозен резултат, който би трябвало да накара управляващите да сериозно се замислят относно президентската институция. Защото аз на този етап виждам от тях единствено така пренебрежение към изборите и едва ли не, че са на практика спечелени. За сега виждаме една готовност във всички тези, които говорят преговори, да се постигне една договорка. Надявам се накрая да приключа с един добър финал, а не с разбити поради личностни настроения.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас.
Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.